бір хадис.
424-й хадис.
Хайрул муслимина ман салимал муслимуна мин ядихи ва лисанихи.
Мусулмонларнинг яхшиси унинг қўли ва тилидан бошқалар озор топмайдиганидир.
Мусулмонларни яхшиси ким дедилар? Яхши мусулмон муъмин киши шуки, уни қўлидан ҳам, тилидан ҳам мусулмонлар саломат бўлсалар, озорланмасалар, қўли билан бировни ноҳақ урмаса, тили билан ғийбат қилмаса ёки бировга озор етказиб қўймаса, ана шундай инсонлар, мана шундай мусулмонлар энг яхши комил мусулмон, комил муъмин ҳисобланар экан.
1001 хадис.